Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turtii gaarii.
Kafuun dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu. Qophii kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu kanarraa jalatti gaaffii dhaggeeffataa keenya Daani'eel Taammiraatiin isiniif qabannee jirra. Gara gaaffii dhaggeeffataa keenyaatti otoo isiniin dabarsin dura garuu bakkuma jirtanitti akka nu hordoftan waaqayyoon walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti yaada keessan waaqayyoof ergisa. Ulfaataadhaaf jaallatamaa kan taate gooftaa hundumaa gararraa jirtu. Gaarummaan kee fi amanamummaan kee nuuf baay'ate hamma yoonaatti waan nutti addan bahiniif ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Jaalala kee taanaan torbanoota dabarsinee hundumaa keessatti nu gargaartee ammas immoo deebinee dhaggeeffattoota keenyaa wajjin sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu kana qabannee akka dhiyaannuuf waan nuuf ayyamteef ulfaadhu. Gaaffii dhaggeeffataa keenyaa kana kan deebisu nama miti afurri kee qulqulluun dubbicha kan barreesse gaaffii dhaggeeffataa keenyaas akka deebisu jaalala kee haa ta'u yeroo keenyaa hafi kanatti nutti fayyadami dhaggeeffatoota keenyas bakka isaan jiranitti isaan eebbisi maqaa yesuusiin si kadhanna ameen. Obbo Dubbaalee baga nagaan dhuftan jechuun jaalladha akka dhaggeeffatoota keenyaa ta'ee dhaggeeffatoota keenyaa waliijjiin wal isin hin barsiisne. Yaarra keessummaan nuyi wajjin jirru barsiisaa Dubbaalee Galchuu jedhamu gaaffii dhaggeeffataa keenya kan barataa Daani'eel Taammiraatiin deebisuudhaaf kan na wajjiniin jiranii. Egaa Daani'eel Taammiraat kana duras deddeebi'ee gaaffii akka nu gaafataa ture beekamaadha. Ammas kunoo gaaffii isaa kana qabannee dhiyaanneerra. Gaaffiin Daani'eel Taammiraat gaafatu maal jedhaa? Daani'eel Taammiraat shawaa lixaa xiqurin cinni irraati. Gaaffin isaa gaaffii lamaan sadan tokkodha. Mee gaaffilee isa jalqabaarraa ka'uudhaaf barsiisaa Dubbaalee sambanni eenyuun uumame jedha Daani'eel darbeemmoo yoom jalqabe waan sanbataa kun kan jedhu gaaffii nu gaafate gaaffii kan biraa tokkos ni qaba. Mee kitaabni qulqulluun maal jedha sambata eenyutu uume yoom uumame kan jedhu kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedha.
Galatooma obbo Girmaa'ee carraaraa keessan kanaaf gaaffii inni qara sanbata eenyutti uume kan jedhu inni lammaffaan sanbati yoom uumame isa jedhu isa jalqabaa sanirraa yookaan deebii isaa sirriitti deeffachuu fi kitaaba uumamaa boqonnaa lama lakkoottuu tokkorraa yoo ilaalle deebiin kitaabichi nu kenne waan samaa fi lafa hunda hojjete wanti hundi muummee jedha. Lakkoofsa lamarraa letti yoo ilaalle immoo maan jedhaa waan guyyaa torbaffaa sanii hojii isaa hunda raawwate jedha. Lakkoofsa sadaffaa irratti immoo waan guyyaa torbaffaa sanii hojii erga raawwateen duuba guyyicha kana boqatee qulqulleessee hojjaa hojjete guma irraa dhaabbatee jedha. Hojjaa kana hunda irraa bilisa ta'uusaa yookiin immoo foorfatuusaati kan asirratti agarru. Kanaafuu isa kana wal qabsiinnee yennaa gula deemnee ilaalle. Dadaa keessatti yoo ilaallee wanti hundi waaqaan dadame laftilleen isaan dadame samiillee isaan dadame namillee isaan dadame harkanii guyyaallee isaan addaan ba'e wanni waaqa malee hojjetame wanti waaqa malee dadame tokkollee hin jiru.
Dadamu jechuun waaqni waaqa lafa kana kan uume isaa jechuun itti fakkaata wanta gongoroo baadha.
Isatti uumee jechuu kennaa lakkoofsa kee isatti uumee jechaadha. Kanaafuu sanbata as keessatti yoo ilaallee sanbatis akkuma samiin itti yaaddatamee laftilleen itti yaaddatamee wantoonni biraa addunyaa kana gubbaa jiran hundi yaadaan waan itti yaadee tolche sanbatis itti yaadatamee uumamuu isaati kan as keessatti agarru. Kanaafuu guyyaa kana waan maal godhe jennee yoo ilaallee waan sadii kan agarru guyyaa kana guyyaa torbaffaa kana ni eebbisee jedha ni qulqulleessee hojjaa hojjate hunda irraayyuu. Ni boqati jedhan gidii adda baasee wanta kana asirratti waan nu garsi. Kana keessa mee tolchaa waan guyyaa sanbataa irratti tolche keessa isa qulqulleessee jiru kana adda baannee karaa addaatiin yoo ilaalle inni kun waan nu barsiisu qaba. Inni kun waan addunyaa kanarratti adda ta'e tokko wanta nu hubatuu qabnu waan nu ibsu qaba. Waan isa qulqulleesseera. Guyyaa jaha hunda hojiisaa hojjete guyyaa torbaffaatti ni boqateera. Guyyaa kanammoo guyyoota biroorra adda baasee ni qulqulleesseera. Qulqulleessuun kun maali? Isa kana wanti nuti gulateennee qabannee deemuu qabna. Maaliif deemnee gara xumuraa irratti wanti kun amantiin waan walqaqqasiinnee ilaaluu qabnoo fi qulqulleessa kan jedhamu kun akkaataa haasoo afaan namaatti yoo ilaalle nami carqii isaa qulqulleessuu danda'a, mana isaa qulqulleessuu danda'a, qaama isaa qulqulleessuu danda'a, waan dandee qulqulleessu bishaan saamunaa itti fayyadamee qulqulleessuu danda'a. Garuu dhimmi kitaaba qulqulluu keessatti qulqullina jedhu kun dhimma waaqa wal qabatu qofa. Waan qulqulleessee yennaa jennu karaa addaatiin humna waaqummaa isaatiin aangoo isaatiin wantoota biraa irraa adda baasee jechuu kenna. Kanaafuu dhimmi sanbataa asirratti yennaa ilaallu dhimma waaqaati. Kaas sanbata qulqulleesse waaqa. Sanbata akka qulqulleesse san immoo deebi'ee namallee qulqulleessa. Kanaafuu qulqulleessuu jechuun nama biraatiin danda'amu miti waaqa malee. Kan nama qulqulleessu isaa cubbuu namaallee kan namaa dhiisu isaa. Lubbuu namaallee kan fayyisu isaa, yakka namaallee kan namaa dhiisu isaa, qulqulleessuun kun lubbuu fayyisu, lubbuu badii jalaa baasuu ta'uu isaati kan nutti mul'isu. Kanaafuu wayee sanbataa irratti yennaa dubbannu wayee qulqullina waaqaatiin wal qabsiineeti kan dubbatu qabnu. Qulqulleessuun kun hojii waaqaa qofa. Namni kamiyyuu ergantuun samaa illee ta'e, hojjettoota wangeelaa addunyaa kanaan jiran illee ta'e, qaamni kamiyyuu qulqulleessummaa irratti aangoo hin qabu. Qulqulleessuun kun hojii dhimma waaqaa laalu qofa. Kitaaba keessaa bahu boqonnaa 20:10 irratti yoo ilaalle waan guyyaa torbaffaa isaan hojjaa hojjate gumaarraa ni boqate jedha. Guyyaan kun immoo guyyaa waaqaati. Guyyaa waaqaati. Guyyaan kun guyyaa waaqaati. Guyyaan kun kan namaati miti, kan dhaaba biraati miti, kan nama barateeti miti, kan hojjettootaati miti, guyyaa waaqaati. Guyyaa waan eebbise. Wanti hubatoo qabnu guyyaan biraa kan eebbifame tokkollee ni jiru. Waan kan jedhe guyyaa jaha hojii keessan dalaga keessan hunda raawwadhaadha. Guyyaa torbaffaa garuu waan tokkollee hin raawwatanadha. Guyyaan kun ka'e nuti. Guyyaan kun ka waaqaati. Guyyaan kun kiyyaa jedhe. Kanaafuu guyyaa isaa kana inni eenyu jedhu immoo inni waaqa qulqullu. Inni waaqa jiraata. Inni waaqa bara baraati. Isa waaqa bara baraa ta'e santi guyyaa. Kana adda baase guyyaan kun lamaa nutti hima waan qulqullichi samaa keessa jiraachuusaa nutti hima. Kanaafuu waa'ee sanbataa kanarratti wanti irratti xiyyeeffatu qabnu waa'ee qulqullinaa kanaan wal qabateen guyyaa kana yennaa qulqulleessu waan ifii akka qulqulluu ta'e namoonni biraa beekanii gara isaa akka dhufanu. Sanbati qulqulluun jiraachuusaa beekuun waan qulqulluun samaa keessa jiraachuusaa beekne. Guyyaa waan eebbise kana dalaga kamiirruu irraa boqannee gara waaqaa akka deebinu kan nutti himudha. Kanaafuu akka ammaatti gaaffilee tokkoffaaf lammaffaa akkaataa armaa badheen deebisee jira. Maaliif tokko sanbata eenyutti uume kan jedhu kuni sanbata waaqatti uume. Yoom uume dadaa keessatti. Wantoota biraa hunda akkuma uume sanbatal itti yaadatee itti herregamame samaa yoo ta'u hojjetuu baatte addunyaan kun rakkoo keessa galu ture. Lattee ta'u uumamuu baatte. Rakkoon jiraatu tun beeyladoonni biraa biqiloonni biraa hundi isaaniiti itti herregamameeti kan dadame akkasuma sanbati waaqaa itti yaadatameeti kan dadame kan isa dagarru kitaaba uumamaa keessaa kan isa dadee waaqaa jennaati. Yoom dadame kan jedhuuf yeroo uumamaa sana walumaa galatti gaafilee isaa walgula qabatanii waan deemanuuf kan inni isa dadee waaqaa yeroo itti dadame sana yeroo uumamaa sanii sanbati maal mul'isa yennaa jenna waaqa qulqullicha waaqa qulqullu. Waaqa nama fayyisu kan cubbuu jalaa nama baasu kan du'a jalaa nama baasu kan yakka jalaa nama baasu. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaa kana sababi waan isa adda baaseef waa'ee fi adda ta'eef qulqullummaa isaa waan inni nutti mul'isuuf sanbataan gara waaqaa deebine waaqa irratti akka boqannuu fi waan nama boqachiisu akka inni jiru akka nu beennuuf waan sanbata kana nu kenneera. Kanaafuu sanbanni waa qulqulluu jiraachuusaa nutti agarsiisa jechuudha.
Baay'ee galatoomaa barsiisaa Dubbaalee yaada keessan irratti yaada tokko na yaadachise gaaffin Daani'eliif yaada isin caqastanii mul'ata boqonnaa 1:10 irratti guyyaa gooftaatti hafuuraan hin ture kan jedhu dubbatee ture Yohaannis yeroo itti waaqayyo mul'ata isaaf kennaa ture kanaan kan ol qabate dhaggeeffataan keenya Waashingteen DC'rraa yeroo ta'e nu barreessaa ture. Daanyee Dabalaa gaaffii kana fakkaatu nu gaafataa ture. Guyyaan gooftaa isa kamiree yoo akkas ta'e jedheetu nu gaafataa ture. Akkasiin amma seera bahu boqonnaa 20 lakkoofsa 10 kaastanii nuuf caqastanitti egaa Waaqayyo guyyaan sanbata qulqulluun kan kooti jedhe ofiisaatii adda akka baafate arginaa jechuudha. Guyyaa lama immoo maqaan naanne kan koodha jedhe gooftaani guyyaa 6 hojii keessan hojjetadha. Inni 7ffaammoo anaaf isin gidduutti milikkinnaa ta'uu jedhe. Yoo akkas ta'e isuma seera uumamaa keessatti guyyaa koo jedhee dubbate Waaqayyoo isuma waan ta'eef inni mul'ata keessattis dubbatu suni gaaffiin daanyiif gaaffiin Daaniyel waan ol fakkaatuuf guyyaan gooftaa kanachi keessatti jedhame yaada namoota baay'eetii fi barreeffama namoota baay'eetiin guyyaa gooftaa jechuun guyyaa dilbataa jechuudha jedhanii namoonni caqasan jiru. Isin maal jettu kitaabni qulqulluun maal jedha jedhee ture. Haa ta'u egaa kunoo seera bahu boqonnaa 20 lakkoofsi 10 guyyaan sun guyyaa qulqulluu kan Waaqayyooti jedheera. Waaqayyoon ni kakuu moofaa keessaa fi ni kakuu haaraa keessaa immoo tokkummaa guyyaa adda addaa yaada isaa jijjiiree hin kaa'u. Waaqayyoo jechuun jaalladha. Eka isin jalqaba caqastanitti yaada xiqqoo dabaluu fi egaa wanta Waaqayyo dhaabe kanaan faallaa seexanni wanta faallaa isaa ta'e waan isa fakkeessuudhaaf bira dhadhaabe baay'ee waan qabuuf akkuma sanallee guyyaa sanbata isa Waaqayyo kan kooti jedhe kana bira sanbata kan ofiisaa akka dhaabbatee jiru. Akkuma kanallee Eden keessatti yookiin uumama jalqabaa keessatti kan uumame sanbati tokko yoo ta'u kan dabalataammoo jannata keessatti kan argame gaa'illillee jira jechuudha. Akkuma sana gaa'illallee gaa'ila dogongoraa gochaa jira seexannaarra biyya lafaarratti. Kanaaf tarii gama kanaan yoo dhaggeeffatoota keenya waan gorsitan qabataniif utuu gara gaaffii dhaggeeffataa Daaniyel isaa xumuraatti hin darbiniin yaada isinii kennuun barbaada.
Tole galatoomaa ka'a. Asirratti wanti hubatamuu qabu tokko guyyaan kun kan namaati miti. Guyyaan kun kan waaqaati. Seera bahu boqonnaa 20 lakkoofsa 10 irratti amma dubbiseera. Guyyaa waaqayyooti jedha. Guyyaa waaqa keetii jedha. Guyyaan kun kan dhaaba tokkoollee ta'ee hin danda'u, kan nama tokkoollee ta'ee danda'u kan waaqayyooti. Waaqayyo guyyaa biraa hin qabu. Guyyaa isaa guyyaa inni eebbise, guyyaa inni boqate, guyyaa inni qulqulleesse, guyyaan kun guyyaa 7ffaa jedhama. Yookiin immoo qidaame jedhuu dandeenya guyyaa eebbifame isa kana. Waanti guyyaa sanbataa irraa waan sadii hojii jenna. Ni boqatee, ni qulqulleessee, ni eebbise jenna. Waan kana sadii ni eebbise jenna. Kun aangoo waaqaatii wal qabata jedhee akkuma sila dubbadde qulqulleessi jenna. Waanti guyyaa biraa qulqulleessaa hin jiru. Guyyaan biraa kan qulqullaa'u illee hin jiru. Namni tokko immoo guyyaa fedha kabajuu danda'a yoo jedhe inni nu waaqa mataasaa ta'uusaati. Inni nu waaqa tolfamaa tokko tolfatee ofiisaati gara waaqeffannaa deemuusaati. Waan guyyaa fi eebbiseera, qulqulleesseera, boqateera, guyyaan biraa kan eebbifame hin jiru. Guyyaa 6 hojjadha jedhe. Guyyaan 7ffaa garuu eebbifameera. Sunillee guyyaa kiyyaa jedhe. Namoota guyyaa biraa ulfeessan yookiin immoo qulqulleessan yoo jiraatan waaqaa salphisu isaaniiti. Sanbata waan eebbise, sanbata waan qulqulleesse dhiisanii sanbata nami tolche. Dilbata olaalle amma addunyaa kanarratti yeroon dilbati akka sanbataatti ilaalamuu jalqaba erga kiristoos asii ka'e waggoota dheeraan dura. Bara 321 irratti nugusii Qoostinxinoos ka jedhanu guyyaa sanbataa gara guyyaa aramadheetti akkana jijjiire seenaa addunyaa kanarrallee hin beekna kitaaba qulqulluu irratti waan adda addaatiin arguu dandeenya kun kama jiru. Kanaafu guyyaa waaqaa. Kan jedhame guyyaa sanbataati, guyyaa 7ffaati yookiin immoo guyyaa qidaameeti, guyyaa waan eebbise. Kitaaba qulqulluu seera uumamaa keessatti arginu, kan seera bahuu keessatti arginu isuma kanaa. Kanaa ala sanbata dhibiin hin jiru jecha.
Tole, Waaqayyo sinaa eebbisu barsiisaa Dubbaalee gaaffii kan Daaniyel kan gara dhumaarra jiru isiniif dhiyeessuu fi ergaa akkas ta'ee sanbati gaa Waaqayyoon uumame jenneerraa. Yoom uumame kan jedhus deebisaa laanneerraa jedheen abdadha. Sanbanni waaqeffannaa wajjin maaliin wal qabata kan jedhus immoo nuuf caqasa gaaffiisaa keessatti.
Gaarii galatooma inni kun hunda caalaa immoo gaaffii cimaadha. Gaaffiin kun gaaffii barbaachisaallee gaaffiin kun gaaffii ta'uu qabus. Isa kana deebisuu fi gara kitaaba bahu boqonnaa 31 lakkoofsa 13 deemee achirraa nu dubbisaa. Asirratti maal jedhaa sanbata eegaadha. Anaa fi isin jidduutti mallattoodha. Jaarraa kam keessattuu ani isin qulqulleessuu kiyyaafi jedha. irran deebi'aa kitaabuu boqonnaa 31 lakkoofsa 13 sanbata kiyya eega. Anaaf isin jidduutti mallattoodha. Jaarraa kam hunda keessattuu kan isin qulqulleessu ta'uu kiyyaafi jedha. Amma asirratti waan lama kan irratti xiyyeeffadde deebii kan deebisu tokko mallattoo isa jiru. Inni kun immoo qulqulleessu isa jiru. Mee waan mallattoo jedhu kana adda baannee haa ilaallu. Anaaf isin jidduutti mallattoodha jedha jira. Mallattoon maal nuti himu? Maaliin mallattoon kun? Maaliif waan mallattoo jedhamu kana itti fayyadamaa ture? Mallattoo wanni jennu tokko waan dhokate tokko waan nuti ibsaati. Fakkeenyaaf amma mana kira'e tokko yoo ilaalle mana kira'e mana jiraachuu isaatiif barreeffamni tokko balbala duratti maxxanfamee ilaalla. Barreeffama san ilaallee gara mana sanaa seenu. Barreeffamni kun garuu manaa miti. Maal nuti himu? Manni kireef barbaadamu jiraachuu isaati. Yookiin immoo mana nyaataa tokko balbala duratti maal dhagarraa maastaaxxibaa tokkoo fi joogii tokko arguu dandeenya. Maal nuti himu? Mana kana buddeena jira, koottaa seenaa, nyaadhaa jedhanii maastaaxxibaa sanii fi joogiin sun ergaa tokko nu dabarsu. Joogii sanii fi maastaaxxibaa isaa arganii mana san yoo seen mana san keessaa buddeena nyaata jira. Garuu buddeena ala hin jiru wanta hubatamu qabu. Buddeenni bakka dhossaa masoobii keessa inni carqii maramee rafee jira. Garuu joogii fi maastaaxxibaan ala ta'an isaan qorra dhugaa. Maal nuti himaa jiran buddeenicha mana jiru sana. Waa ala jiru sana agarree maal goonaa isa hordofnee mana seennee buddeena san nyaachuu dandeenya.
Qodaa harkatti dhiqatan sanatu gara wanta dhokataa mana keessa jiruutti nu qajeelcha jechuudha.
Kana jechuun qodaa harkatti dhiqannu kana ala jiru santi kan mana keessaa nutti mul'isa. Inni katti fayyadannu qodaa kanaa miti. Wayiin kan nyaannu qodaa kanaa miti. Qodaan sun immoo maal nuti himaa buddeena dhokateen. Kan mana keessa jiru sana bakka inni jiru sana nutti mul'isa. Amma waan himaan jedhee anaaf isin jidduu mallattoo jedha. Mallattoon kun akkuma fila qaraa dubbaddee waan dhokame tokko waan nutti hin mul'anne tokko waan dhoksaa jira tokko bira ga'uu fi daandii gara wanna sanaa nu geessu jechuu dandeenya. Anaaf isin jidduu mallattoodha adda jedhee maantintu wanni kun waan attan jira nuti attan jirra. Nuti ilmaan namaa cubbalayyi uumamaan qulqullina hin qabne. Uumamaanii eebba hin qabnu. Nuti rakkinya keessa jirra. Waan qulqulluun samaa jira. Waan qulqulluu san immoo lafa teennee samaa itti arguu hin dandeenyu. Waan qulqulluu isaa ta'uu immoo kan nutti mul'iseen sanbata isaati. Asirratti kan isin qulqullees ta'uu kiyyaa jedhe. Nama cubbicha, nama yakkaamessa, nama badiyyala jiru, nama garbicha cubbuu ta'e, cubbuu jalaa baasiisaa fi kan danda'u waaqa qofa. Waaqa san kun ija kennaa nuyi asteenya hin arginu. Sanbata nutti kennee jira. Sanbata kaaniin maan beekna jechaadha. Isa waaqa dhossaa jiru sana, isa ija kennaa hin agarre sana, sanbanni waan hin jiraa, koottaa fayyaa, koottaa gara waaqaa deebi'aa, koottaa waaqa irratti boqadhaa, koottaa jiraadhaa jedhee nutti mul'isa jechuudha. Maatoos 18:28 irraa akkuma beeknu maal jedhaa? Isin warri baasin tolfaatti gara kiyya koottaa narratti boqadhaa. Ba'aan kiyyaallee salphaa kiyya baadhaa jedheetini nutti hima. Koottaa boqadhaa jedha. Koottaa boqadhaa, koottaa forfadhaa jedha. Maarraa forfanna? Cubburraa, yakkarraa, miliqarraa, badiirraa deebinee waaqatti forfanna. Nami waaqa fudhate, nami waaqa amane, waaqa wal arga. Yennaa waaqa wal arge waan immoo gara isaa dhufa jechuun gara nama sanaa. Gara nama sanaa yennaa dhufee jireenna isaa jijjiiree, qalbee isaa jijjiiree, amala isaa jijjiiree. Namni sun lammuu dhalata. Kun maal jechuudha? Isin qulqulleessa kan jedhan qulqullii yookaan kana dhufa jechuudha. Yoo maal ta'e yoo waan gara keenya dhufe. Gidii sanbati maal nuti hima jennee hin ilaalle sanbanni isa dhoksaasan. Dhoksaa kam? Dhoksaa humna waaqaa ta gara keenya dhuftee jireenya keenya jijjiirtu san. Yoo kana ta'e qofaa jireenyi namaa jijjiirama jechuudha yoo waan gara keenya dhufe san. Sanbati isa dhoksaasan. Isa ija namaatiin mudhanne san irree waaqaa kan nama fayyadu san isiisan nutti himaadha jechuudha. Qorontoosii isa qaraa boqonnaa 6 fi lakkoofsa 9 irratti gadi bunee dubbifanne waan tokko dhagarra. Maal jedhama naannoo kanatti warri hatu, warri saamu, warri ijjeesu mootummaa samaayii hin galanu jedha achirratti. Achirra gad darbee gara lakkoofsa 11 immoo hin ilaalle waan nama ajaa'ibsiisan waan tokko dhagarra. Maal jedha namoota akkanaa kun isin keessa turanii jedhu. Warri wahat, warri wasaam, warri wayijjees, warri sagaagul, yakkaameyyii akkanaa isin keessa turanii deebi'ee ka'e amma ammoo qulqullooftanii jedha. Dhiqattanii jedha. Maaniin ayyaana waaqayyootiin. Gidii sanbati kana isa kana kan nuti himu. Maal nuti himaa waan waaqa nu qulqulleessu, waan waaqa nu fayyisu, waan waaqa nu jijjiiru, waaqa humna qabu ta'uusaati sanbati koottaa nurratti boqadha waan kan jedhe isa kana. Nama waaqatti amani jireenya isaan jijjiirama jechuudha. Leetoon isaan jijjiiranti jechuudha. Amalli isaan jijjiirama jechuudha. Yaadi isaan jijjiirama jechuudha. Du'a jalaa ba'a jechuudha. Garbummaa cubbuu jalaa ba'a jechuudha. Sanbati isa kana isa dhoksaa jiru sana isa san nutti himaa. Iccitiin sanbataa isa kana. Kanaafuu uummatni sanbata qabu waaqa qaba jechuudha. Uummanni waaqa dhugaa harkaa qabu sanbata sirrii harkaa qaba jechuudha. Sanbati akka salphaa tokkotti ilaalamuu qabu. Namoota bara kana guyyaa feene inni kibxata illee inni wixata illee inni roobi illee inni kaamsa illee inni guyyaa feene yoo inni rakkoomaa ture. Kun amala nama akka feeteti. Nuti kan jiraachuu qabnu akka nuuf feenu otoo hin ta'in akka waan nu fedhutti kan jiraachuu. Sanbata iccitii mataa isaa qaba. Icciitiin sunillee iccitii fayyinaati. Waan waaqa nama fayyisuuf waaqa jiraataa ta'uusaa kan nutti himu waan ta'eef karaa sanbataatiin gara waaqaa dhunneetiin cubbuu keessaa fayyuu qannaa, du'a keessaa fayyuu qannaa, abaarsa jalaa bahuu qannaa, qulqulloonnee waaqa waliin jiraachuu qannaa. Kanaafuu sanbattii fi waaqeffannaan tokkummaa qabu waan jiru eeyyee tokkummaa adda qabu. Sanbat waaqeffannaa waliin waan inni qabu sanbati qulqullina waaqaa mul'isa. Waan waaqa nama fayyisu ta'uusaa nutti mul'isa. Uummati sanbata qabu waa qaba jechuudha. Uummati waa qabu immoo sanbata qaba jechuudha. Sanbataaf waaqa yookiin sanbataaf amantii addaan baannee dandeenyee hin dandeenyu gaaffin obboleessa keenya kana fakkaata. Sanbanni waan qulqullichi jiraachuu isaatii kan nutti mul'isu mallattoo inni jedhe kana mallattoon tun mallattoo inni nu qulqulleessuu isaa nutti himu. Yoo guyyaa sanbataa mana oolle. Namni tokko nu gaafate maaf mana ooltaniin guyyaan hadhaa kan waaqaati waan fayyisaan hin jira atiillee kottu fayyuu jenne nama sana ergaa dabarsuu keenya nutti mul'isa jechaadha. Sanbataa fi waaqeffannaan adda banee hin danda'anu waan jedhu isa kana nama asirra yaade an kennu.
Tole obbo Dubbaale waaqayyo isin haa eebbisu guddaa isin galateeffadha maqaa dhaggeeffatootaatiin. Sagantaa keenya kanarraa walitti qabuudhaaf egaa barataa Daani'eel Taammiraatiin akkasuma dhaggeeffattoota kan biraatiinis sagantaa gaaffiif deebii keenya irratti gaaffilee nama barsiisu jettanii yaaddan akkuma kanaan duraa nuuf erguu hin dagatina ittiin jedhee isaan jajjabeessuun jaalladha. Barataa Daani'eeliinis waaqayyo isaa eebbisu dhugaan mana kee haa guutu jechuun jaalladha. Egaa jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa sababii yeroo keenyaaf kanarraa. Qabannee dhiyaanne kana caalaa isinii wajjinitti fufuun dandeenye torbanarraa sagantaa kana fakkaatuun amma wal arginutti ayyaanni waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa. Raadiyoo Olda Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo Olda Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.